Внимание! Внимание! Говорит Москва!
Det er podcasten i Sydhavn med en vigtig meddelelse. Internet fra Vestfronten fylder 5 år. Vi gentager. Internet fra Vestfronten fylder 5 år.
Velkommen til martsudgaven af podcasten Intet Nyt fra Vestfronten. Velkommen til dig ude bag ved højtalerne, og velkommen til publikum her i caféen på Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen. Jeg hedder Jesper Gormsen. Jeg har læst russiske samfundsfag og boet og arbejdet i Rusland i 5 år.
Og ved en anden mikrofon, der er Anders Gernum Petersen. Og min baggrund for at stå her i dag, det er, at jeg har faktisk også boet, ligesom Jesper, 5 år i Rusland. Jeg er sådan lidt mere selvlært inden for russisk, og så er jeg uddannet ingeniør. Og så har jeg faktisk også boet i Ukraine, hvor jeg har arbejdet. I Rusland har jeg primært både arbejdet, studeret og rejst lidt rundt.
For 5 år siden, der var vi lidt skuffede over den dækning, Rusland og de tidligere sovjetlande fik i de danske medier. Og så begyndte vi at lave podcast, uden at ane, om nogen ville gide at lytte til det, og uden at ane, om vi ville gide fortsætte med at gøre det. Men nu har vi altså optaget 60 episoder. De 57 episoder har vi optaget her på Sydhavnen, og derfor hedder dagens udsendelse Fra Sydhavnen til Sovjet.
Og ikke nok med, at vi har optaget næsten, eller faktisk 60 episoder, det er det nummer 61. 20. episode, så har vi også været 4 gange på reportageture i det tidligere Sovjetunionen. Og de fleste af de ture, de er gået til Sovjetlande eller eks-Sovjetlande, som vi ikke kender så meget til. Vi kender mest til Rusland og så til dels Ukraine. Så det er mest gået til lande som Azerbaijan, Armenien og de baltiske lande. Og vi begyndte at tænke over, hvordan vi ville fejre vores 5-årsdag. Og så tænkte jeg, Jesper, skulle vi ikke holde en fotoudstilling?
Og typisk mig, så er jeg meget skeptisk. Jeg tænker, en radio, der holder en fotoudstilling, come on. Men jo mere jeg tænkte på det, jo bedre synes jeg egentlig om ideen, fordi vi havde vildt mange, og vi har vildt mange billeder, som stort set ingen har set. Og 1, 2, 3, så var ideen solgt til Karens Minde Kulturhus, og den havde fået støtte af området fra Nyelsen Sydhavnen. Stort tak til dem. Og nu hænger der rundt på Kulturhuset 28 billeder, som forhåbentlig taler til sanserne på en anden måde, end vores podcast gør.
Ja, når vi så ikke står her, så kan I selvfølgelig lytte til os på www.internetforvestfronten.dk. Det er meget mundret, som I kan høre. Vi er også på iTunes, og hvis I har en telefon, som ikke er Apple, så kan I selvfølgelig også finde os på jeres normale podcast-lytterprogram på jeres Android-telefon. Og hvis I ellers er mere til det gammeldags radiomedie, så er vi også at finde i København på frekvenserne 90,4 MHz og 89,6 MHz. Og det hedder nu Radio Storbyen. Før hed det Bispebjerg Radio, lokalradio.
Yes, og om en time, der åbner vi sådan cirka. Ved 8-tiden, der åbner vi officielt fotoudstillingen. Og indtil da, der vil vi gerne optage vores episode 61 sammen med jer. Добро пожаловать.
Velkommen.
Передаем важное правительственное сообщение.
Dette er podcasten i Sydhavnen. Vi fylder 5 år. Ja, vi kommer vidt omkring i dag. Vi skal snakke om nummerplader, kropskultur, løfteraketter og propaganda. Men vi vil også lige snakke lidt om os selv. Og som en lille service til de af jer, der ikke kender os og ikke har hørt os før, så har jeg her allieret mig med Tyra Bunde. Vi har været kolleger. Du har også læst russisk en gang. Og du er samfundsfagslærer. Jeg tænkte, hvis du nu tager samfundslærerbrillerne på, hvad er det her så for noget, den her podcast?
Jamen, jeg tænker, at det er rigtigt, hvad I nævnte til at starte med, at det er et problem, at der er for lidt dækning. Jeg synes i hvert fald stadigvæk også, der er for lidt dækning af spørgsmål om russiske forhold. Så jeg synes faktisk, der er sådan en risiko for, at vi får et stereotyp billede af russisk politik og af russiske mennesker og folk fra de tidligere sovjetiske områder. Og det synes jeg, at jeres podcast gør noget ved. Og det kan jeg godt lide.
Mange tak. Hvad kalder man så noget? Vil du kalde det her aktivisme eller hvad?
Jamen det tænker jeg, det er. Og det tror jeg faktisk, al journalistik er. Og der er jo masser af spørgsmål for tiden om fake news, og hvordan skal vi forstå nyhedsbilledet. Og jeg tænker, at det er meget vigtigt at få mange input om andre lande, eller om en sag. Og jeg tror ikke, at andre journalister er mindre aktivistiske end I er, men de har et andet perspektiv, som er vigtigt at få dækket. Jeg synes ikke, danske journalister har en problematisk dækning af Rusland, men hvis man får for få indslag, så bliver det næsten stereotypt, hvad vi får af indtryk om det her område. Så det er ikke fordi, der bliver sagt noget forkert, ikke noget stereotypiserende i indslaget, men fordi vi får for lidt, jamen så får vi selvfølgelig for få sider af noget, som er mangfoldigt og komplekst og indviklet, så det er vigtigt med meget input.
Tusind tak skal du have.
Det var så lidt.
Hvad siger du, Anders, om de her flotte ord?
Jamen altså, jeg synes bare, det er lækkert at lave podcast, og jeg synes, det er fedt, at det bliver kaldt journalistik, det vi laver. Det synes jeg, det er egentlig rart at høre. Jeg ved ikke, om jeg selv synes, at det er journalistik, vi laver, fordi jeg er jo ikke selv uddannet journalist. Du laver rent faktisk journalistik,
Jesper. Jamen, jeg er heller ikke uddannet journalist. Men jeg kan godt lide, at vi er helt uafhængige. Det betyder meget, at vi ikke har en sponsor, at vi ikke... altså, der ikke står nogen bag os. Så det er helt klart vigtigt for mig i hvert fald. Fedt.
Men jeg vil så sige, det der med at lave en podcast, jeg ser sådan også lidt som en blog, men vi kommer også lidt mere med vores personlige meninger, end man måske kan tillade sig på Danmarks Radio for eksempel. Fordi der har de lidt mere, hvad skal vi sige, public service, og skal følge lidt mere de idealer, det er om at være journalist. Og det er vi sådan lidt udover, kan man sige.
Dette er podcasten i Sydhavnen. Vi fylder 5 år. Når vi nu åbner udstillingen, fotoudstillingen, så vil I kunne gå rundt oppe ovenpå galleriet, og der hænger et billede, som måske kræver lidt forklaring. Det er egentlig meget simpelt. Det er et billede, vi har taget ud gennem forruden på en taxa om natten i Kaliningrad 2015. Og billedet forestiller bare den ramponerede bagende af en rød folkevogn. Det eneste interessante, der er ved den, det er, at den har 2 nummerplader. Den har den obligatoriske russiske, og så har den en ekstra nummerplade, hvor der står Krim 2014. Jeg ringede op til Danmarks Radios korrespondent i Moskva, Mathilde Kimmer, for at høre hende, hvad hun tænker, når hun ser sådan en ekstra nummerplade.
Jeg tænker, at sådan en ekstra nummerplade er jo så fint udtryk for, hvordan rigtig mange russere, millioner af dem jo har det, at Krim er noget, man er helt fantastisk stolt over og gerne vil vise det, også til alle andre. Altså hele den her bølge af Krim Marsh, Krim er vores, er jo, hvad kan man sige, lægemliggørelsen af russisk sejr, af genskabelsen af storhed og stolthed og national selvrespekt. Og derfor plastrer man lige sådan en ekstra nummerplade på mosen af sin ellers ikke så voldsomt imponerende bil.
Så det er et udtryk for stolthed.
Mm.
Hvordan har den stolthed det i dag? Altså er den lige stærk? Præsidentvalget, det ligger på den 18. marts i år. Det er 4-året for annekteringen, eller som man siger i Rusland, for genindlemmelsen af Krim. Hvordan står den begivenhed i dag?
Jeg tror, den for mange står en lille bitte smule mere nuanceret. I hvert fald i forhold til glæden og begejstringen over, at Krim er vendt hjem, som man jo omtaler det som. Og det tror jeg, den er, fordi man havde i den første tid og de første år en opfattelse af, at det var uden pris at indoptage Krim i federationen. Eller at det i hvert fald, at man ikke skulle tale om penge, men som det kommer frem, hvor meget Krim kommer til at koste, og det også bliver italesat i hvert fald i nogle russiske medier, og det handler dels om den her store, kæmpe bro til Krim, men det handler også om, at man har vundet endnu en republik, som kræver forsørgelse, som ikke skaber et overskud, men tværtimod. det tror jeg er en debat, der kører, og man kan sige, enkelte af præsidentkandidaterne tør jo også godt at tale omkring i andet end bare begejstring. Og der har været længere imellem at finde nogen, der turde det. Men nu har vi faktisk en samtale om, hvad er Krim, og hvordan får vi det, hvis det overhovedet er muligt at få legitimeret, hvad der foregik, så er vi nødt til at gøre dette eller hele. Der har været forslag om at afholde en ny afstemning, som Vesten så ville kunne anerkende, for det står jo også klart for russerne, at der ligger en kamel her, som Vesten formentlig ikke kommer til at sluge.
Ja, det kan godt være, at de er stolte af at have taget Krim, men fra det tema, så går vi så videre helt ud i verdensrummet i det næste afsnit.
Dette er podcasten i Sydhavnen. Vi fylder 5 år.
12. april 1951 i Sovjetskom Sojuze выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль «Спутник Восток».
Ja, jeg sidder nu her i sofaen med Michael Linden Vørne, astrofysiker på Danmarks Tekniske Universitet, eller DTU Space, har jeg fået at vide, hvis det skal gøres kort. Og før vi lige går videre, så vil jeg lige sige, at det lyd, vi hørte her, det var taget sakset fra en dokumentarudsendelse, en sovjetisk dokumentarudsendelse, som handlede om Yuri Gagarin, som kom ud i rummet som det første menneske den 12. april 1961. Michael, hvilke andre store bedrifter har Rusland og Sovjetunionen gjort i rummet?
Ja, man kan jo sige, at det var jo Sovjetunionen, der i virkeligheden skød rumalderen i gang for mere end 60 år siden, da man den 4. oktober 1957 sender Sputnik 1 i kredsløb om jorden. Det første menneskeskabte objekt, der bliver bragt i kredsløb om jorden, og man følger så op kort tid efter den 3. november med Sputnik 2, som havde rumhunden Laika ombord. Der var så ikke nogen dyreværnsforeninger, der gik ballistik over det. Altså det tog man til, nej, der er en hund i kredsløb, fint nok. Og så kommer man netop igen, som du siger, med det første menneske i rummet, Yuri Gagarin, i april 61. Man har den første kvinde i rummet, Valentina Tereshkova, i 63, og man leverer også den første rumvandring, Alexei Leonov, i 1965. Så indtil der kan man sige, der er alle firsts, alle de første bedrifter, som man kan sådan hakke af på listen, de kom jo fra Sovjet. Der, hvor man så bliver overhalet, det er så i kapløbet til månen, hvor satsningen, som John F. Kennedy initierer ganske få uger efter, at man har sendt de første mennesker ud i rummet med netop at komme til månen inden udgangen af 60'erne. Der er et kapløb i gang, og i Sovjet bygger man store raketter og rumskibe, ligesom man gør i USA, men USA kommer først. Og en af grundene til, at man kan sige, at det ikke lykkes for Sovjet, det er, at deres mastermind, deres chefkonstruktør, Sergej Korolev, som ligesom var drivkraften bag Sovjets rumprogram i begyndelsen, han dør i starten af 66. Så mangler man altså den kapacitet, som man i USA havde i form af tyskeren Werner von Braun, som var deres pendant, kan man sige.
Men, og så var der også rumstationen Mir.
Det er rigtigt. Efter man ligesom opgiver månen, så skifter man fokus til at sende robotter til månen og andre steder i solsystemet, for eksempel til Venus, men fokuserer så i forhold til den bemandede rumfart til at holde sig tæt på jorden. I 71 opsender man den første rumstation, Salyut, som der kommer en hel serie af, hvor man så når frem til i 89 at opsende de første elementer af rumstationen Mir, der så er i kredsløb ind til 2001, altså som i virkeligheden lapper ind over den situation, hvor Sovjetunionen går i opløsning og bliver til Rusland og de nye stater.
Lige kort, var Mir en succes?
Det var det, ja. Man gjorde så rigtig mange erfaringer, og efter Sovjetunionens sammenbrud, så bliver der jo indgået et samarbejde med USA, også for ligesom at stabilisere den russiske rumsektor, men jo bestemt også for at bygge på de erfaringer, man gjorde sig med rumstationen Mir og sammenkoblinger med den amerikanske rumfærge frem mod det nye store projekt, nemlig den internationale rumstation, hvor Rusland jo så leverede de første kernemoduler og er en af partnerne stadigvæk i det her projekt.
Okay. Jeg vil gerne, Michael, spille et lydklip for dig.
10, 9, 8,
Cyber Submission,
6, 5, 4, 3, 2, 1, Ignition.
That's unreal.
T-plus 30 seconds, if you can hear me over the cheering. Falcon Heavy heading to space on our test flight.
Nu er vi så fremme i år. Den 6. februar i år, der bliver Falcon Heavy sendt ud, og Elon Musk, han er ved at gå helt amok. Hvor stor en bedrift er det?
Det er en meget stor bedrift, fordi vi for første gang igen i mange, mange år har en stor, kraftig løfteraket. Seneste opsendelse af en stor, kraftig løfteraket, det var netop i slutningen af sovjettiden, hvor den store Energia-raket blev opsendt 2 gange. Og siden dengang har man ikke haft kraftige løfteraketter. Den kraftigste raket, der er bygget indtil nu, det var Saturn 5-raketten, der blev brugt til månerejserne. Og selvom den nye Falcon Heavy ikke er i nærheden af, den kan løfte 64 ton til lav jordbane, mens Saturn 5 kunne løfte 140 ton, så er det et skridt på vejen mod at få nye store raketter, som både kan få betydning for opsendelse af satellitter, der skal kredse om jorden, nye rumstationer, men også har fokus længere ud i solsystemet, altså rejser videre ud, etablering af forposter i nærheden af månen, rejser til Mars og den slags ting, som pludselig bliver rentable og bliver aktuelle, fordi man pludselig har værktøjet til at gøre det.
Og hvorfor bliver det rentabelt, eller mere rentabelt?
Det gør det jo specielt, fordi Elon Musk har udmærket sig ved at introducere det koncept, at man faktisk genanvender store dele af de raketter, han bruger. Han har haft succes med at genanvende sin Falcon 9-raket, og en Falcon Heavy, det er i virkeligheden bare 3 Falcon 9, man har klistret sammen. Og man genanvender første rakettrin og også andre dele af raketten, og det vil i sidste ende betyde, at man kan gøre de her opsendelser langt billigere, fordi normalt, hvis man smider raketten, hele raketten væk, som man traditionelt har gjort, ja, så er det altså ganske enkelt dyrt at sende ting ud i rummet. Så han ser det som en mulighed for at kunne lave billigere transport ud i rummet. Altså det er jo i virkeligheden bare et meget avanceret vognmandsfirma at tjene penge med det formål at finansiere en kolonisering af Mars. Det er hans vision.
Nu har Rusland jo tidligere været meget stærke i kommercielle opsendelser af satellitter, i hvert fald i 90'erne, måske også i starten af 00'erne. Hvor er Rusland henne i dag?
Jamen altså, hvis vi først starter med den bemandede rumfart, så er det jo sådan, at på nuværende tidspunkt, så er Rusland og Kina de eneste nationer i verden, der har kapacitet til at sende mennesker ud i rummet. Alle nye besætninger, der bliver sendt op på den internationale rumfartstation, der typisk er en kombination af russiske, amerikanske, europæiske, japanske astronauter og kosmonauter, de flyver alle sammen med de russiske Soyuz-rumskibe. Kineserne har deres Shenzhou-rumskib, som meget minder om Soyuz, men de bruger det ikke så meget, og de er også selv i gang med at opbygge en rumstationskapacitet. Så på den måde så er russerne stadigvæk en meget, meget vigtig partner i det her partnerskab. Og man kan sige, at det har været problemet for dem i de senere år, det er, at man måske har slækket lidt på standarden. Man har haft en del fejlslagne opsendelser, og det koster på pålideligheden, og det koster så også på, at kunderne siger, at så vil jeg måske hellere vælge en anden raket end Soyuz-raketten, der jo ellers er meget pålidelig. Men både Proton og Soyuz har haft problemer, og det gør altså, at kunderne de viger.
Hvad med fremtiden for det russiske rumprogram? Hvor ser du det? Kommer der nye løfteraketter? Eller hvor er vi henne?
Jamen så nu Falcon Heavy, det er jo så første skridt i den her retning. NASA, de er selv på vej med en stor raket, Space Launch System, men både Kina og Rusland, de har planer, og der taler vi om en tidshorisont, der hedder noget i omegnen af 10 år fra nu, inden de her nye store raketter kommer på banen. For Ruslands vedkommende afhænger det i virkeligheden af 2 grundlæggende ting. Det ene, det er, hvordan man klarer de udfordringer, man har fået, fordi økonomien i de senere år har været udfordret på grund af sanktioner og på grund af oliepriserne, men det gælder jo, kan man sige, generelt for hele det russiske samfund. Det gælder så også for rumsektoren. Og så har der også været en del problemer med korruption i deres Kosmos, som er den organisation, der tager sig for det, at det er det russiske rumprogram. Hvis man kan få håndteret de problemer og de udfordringer, jamen så ligger der gode muligheder, fordi russerne har en stor erfaring at bygge på, og den kan altså godt skabe spektakulære resultater, også inden for de næste 10 år.
Hvordan med samarbejde mellem for eksempel ESA og NASA? ESA det er sådan en europæisk rumfartsorganisation, og Roscosmos, altså den russiske pendant. Hvordan kører det?
Jamen altså efter annekteringen af Krim og situationen i Øst-Ukraine, der skete der jo en afkøling af forhold mellem særligt USA og Rusland, og det betød, at man på mange områder lukkede ned for samarbejde, men der hvor man stadigvæk opretholder samarbejde, det er særligt den internationale rumstation, simpelthen fordi man har brug for russerne og deres rumskibe for at komme derop. Her senere i år begynder man så at teste nye amerikanske rumskibe, blandt andet Elon Musk har bygget en rumkapsel, der skal kunne sende astronauter op til rumstationen. Men indtil da er man altså afhængig af russerne som partner, og det partnerskab, det er i hvert fald planlagt til mindst at vare frem til 2024. Russerne leverer også raketmotorer til amerikanske raketter, og der har Elon Musk faktisk prøvet at lobby for at få det her stoppet, men der har den amerikanske kongres skåret igennem og sagt, nej, vi vil gerne købe de her meget effektive, gode motorer, og det gør man i hvert fald frem til 2022. Og i forhold til Europa, jamen vi opsender Soyuz-raketter fra den europæiske rumhavn i Kourou, der har bygget man for nogle år siden en rampe til det, så man kan sende mere nyttelast i rummet, fordi man er tættere på ækvator. Så der er bestemt samarbejde, selvom det på nogle områder, specielt på det forskningsmæssige, er kølet af på grund af situationen i Krim og Øst-Ukraine.
Nu tager vi lige og rykker lidt væk fra Rusland for en stund, fordi at her i Danmark er vi jo blevet en rumfartsnation på det militære område også, med opsendelsen af satellitten Uluriak. Kan du fortælle, hvad kan den satellit?
Ulujak, det er det, man kalder nanosatellit, altså meget lille satellit, som er opbygget af det, man kalder CubeSat, som er små kasser, som er 10x10 cm, og som er blevet brugt typisk til studenterprojekter. Så har man lavet sådan en 6 enheder, det vil sige, den er så 10x20x30 cm, og den skal bruges til at afprøve forskellige teknologier til overvågning, særligt i det arktiske område. Det er simpelthen en konsekvens af den analyse, der blev lavet for nogle år siden, hvor det danske forsvar kiggede på, hvordan kan vi styrke vores opgaveløsning i Arktis. Og det handler blandt andet om forbedret overvågning ved hjælp af satellitter.
Og hvad er det, man kan overvåge?
Det, som satellitten er udstyret med, det er en modtager, der kan registrere det, der hedder AIS, som er radiosignaler, der sendes fra skibe, og det, der hedder ADS-B, der er radiosignaler, der sendes fra fly, og så er den også udstyret med et kamera. Men de her modtagere, de kan altså registrere, hvis der er skibe og fly i området, som har de her sender tændt og faktisk sender med det, og så kan man få information om, hvor er de, og hvor er de på vej hen, og hvem er de, osv.
Nu er Rusland jo også en meget stor nation i Arktis. Hvordan kan man bruge den her satellit til at spionere på Rusland, eller kan man bruge den til at hjælpe Rusland?
Både over i virkeligheden, når man siger lige præcis i det arktiske område, er der et godt samarbejde, både i forhold til søredning, som er meget kritisk i det område, også i forhold til kommunikation. Jeg har selv den fornøjelse af at sidde i en arbejdsgruppe under Arktisk Råd, som kigger på, hvordan kan vi forbedre kommunikationsinfrastrukturen i Arktis, blandt andet ved hjælp af satellitløsninger. Og der er Rusland også en meget aktiv partner. De ser Arktis som et område, hvor der er gode muligheder for samarbejde. Og i forhold til Ulujak-satelliten, hvor jeg har den fornøjelse, at jeg skal stå for den operative afprøvning af satellitten her fra mig til oktober. Der handler det i virkeligheden generelt om at have et billede af, hvem er i området, og også så vi kan hjælpe, hvis der for eksempel opstår en nødsituation. Så det er ikke en spionsatellit, det er en overvågningssatellit, men det skal understreges, at det er ikke en operativ satellit, det er en satellit, der skal bruges til at teste, og ud fra de erfaringer, man gør, så vil man så beslutte, at det er en vej, Danmark skal gå videre af.
Så hvis Danmarks forsvarsminister godt kunne tænke sig et billede af Kreml fra rummet, så vil den her satellit, kan den gøre det?
Nej, man kan købe det på nettet. Det kan man sagtens få kommercielt, så det behøver han sådan set ikke at bruge en dansk satellit til. Der findes masser af gode, rigtig gode billeder i høj opløsning. Han kan også bare tage en tur derover og tage nogle billeder selv.
Det må sige. Michael Linden Vørne, jeg siger rigtig mange tak, for du kunne komme her i dag.
Tak selv.
Передаем важное правительственное сообщение.
Dette er podcasten i Sydhavnen. Vi fylder 5 år.
Nå, jeg synes, Jesper, vi skal lidt tilbage til jorden igen, fordi det blev måske meget flyvsk, men stadigvæk meget interessant. Du har noget, som er helt jordnært.
Ja, vi skal ned, helt bogstaveligt ned på jorden og ind under huden på moden, på livsstilen. Vi skal høre om tatoveringer.
Jeg hedder Niski, og jeg arbejder i Opskibu Tattoo på Vesterbro.
Sker det, at folk kommer herhen og beder om en russisk tatovering?
Ikke direkte en russisk tatovering, vil jeg sige, men inspireret af russiske fængselstatoveringer. Altså, russiske tatoveringer lavet i fængsel er som regel rimelig scruffy på en eller anden måde, men har stadigvæk den her sådan noget, jamen har noget helt bestemt over sig, en helt bestemt energi og et helt bestemt udtryk, og det vil folk gerne have, men som regel vil de godt have det lavet, cleanet lidt op, så det ikke er helt lige så hvad kan man sige, primitivt lavet, som det tit bliver lavet i fængslerne. Altså, du skal jo have noget strøm af en eller anden art. Du skal lave en hjemmelavet maskine, det har jeg aldrig prøvet. Jeg kender folk, der har lavet de her hjemmelavede maskiner, og blandt andet selv fået lavet noget af folk, der har arbejdet med hjemmelavede maskiner, men hvor nåle, det er lavet for eksempel af afskåret guitarstrenge, og inken, de bruger i fængslerne, kunne være urin blandet med noget brændt gummi eller whatever. Og det er jo fascinerende. Jeg har altid synes, det var fascinerende, den her. Det er ikke bare det, altså det er det hele, ligesom måden, det er lavet på, under hvad for nogle forhold, hvad for nogle forudsætninger, hvad er historien her, hvad er en eller anden, jamen her er der en person, som der åbenbart er øverst i et hierarki, det vil sige, eller en eller anden sted i et hierarki, et kriminelt hierarki, det vil sige, han skal have den her tatovering, eller så de andre fanger ligesom kan læse, hvem han er. Så det er ligesom en anden boldgade, vil jeg sige, og folk er meget fascineret af det, det kan jeg godt forstå. Men jeg oplever tit derhjemme, at det er simpelthen for rough til, at folk gerne vil gå rundt. Og hvorfor skulle de også det? de er, jeg mener, de er ikke russiske gangster, så hvorfor skulle de få det? Men de er meget inspireret af motiverne, som der også tit er meget guddommelige, der er meget med Gud og helvede og det gode og det onde og alt det her. Altså, jeg tror, hvis en kommer ind og vil have noget direkte, for eksempel for den her bog, jeg lægger den her, Russian Criminal Tattoos, og gerne vil have denne her, en eller anden tatovering, der betyder noget, så vil jeg jo forklare dem, at det er sådan, det er historien bag det. Hvis de ikke ved det i forvejen, hvor videre man kan, du ved, komme galt af sted, hvis man tager til Rusland, det jeg tror ikke, at jeg tror, man skal passe lidt på, hvad man får lavet, hvis man gerne vil over og gå i bar mave et eller andet sted i Moskva, selvom der er nok ikke, det er ikke lige det, man gør. Som mest i, men de betyder noget, de her tatoveringer, de bliver læst derefter.
Min nysgerrighed har trukket mig ned i en kælder midt i den georgiske hovedstad Tbilisi. Her sidder Georgi i sit tatoo-studie. Der er ingen kunder lige nu. Det er vist kun turisttosser som Anders og mig, der traver rundt i byen her midt i middagsheden. Georgi har været tatovør i 20 år. Han begyndte at tatovere i hæren og lærte sig senere kunstnerisk tatovering. Det er hverken bestemte motiver eller bestemte kundegrupper, der dominerer branchen lige nu, fortæller han. Men heldigvis er vi ud over de kinesiske tegn, griner han. Fængselstatoveringer laver Georgi ikke. For det første kan jeg ikke lide dem. Det er ikke rigtige tatoveringer. For det andet er der sådan en regel, at de skal laves der, hvor de skal laves. For det tredje er det strafbart. En person, der laver disse forbrydertatoveringer, risikerer op mod 5 års fængsel. Og det har jeg ikke den fjerneste lyst til at rode mig ud i, siger Georgi. Hvis nu en dansker har fået den her slags tatoveringer og er turist i Georgien, hvordan vil folk så reagere? Folk på gaden vil bare grine. Tænk engang en turist med sovjetiske forbrydertatoveringer. Det er lidt latterligt. Men der er ikke nogen, der vil stille spørgsmål, og jeg tror ikke, at der vil ske noget med vedkommende.
Dette er podcasten i Sydhavnen. Vi fylder 5 år.
Vi har hidtil været ret eksotiske i vores emnevalg, men nu er vi dumpet ned i sofaen, og vi skal se TV-avis. Det lyder umiddelbart som en utrolig dum idé at genfortælle en TV-avis på radio, men lov mig, det bliver super godt. Og for at sikre mig, at det bliver super godt, så vil jeg byde velkommen her til Tilde Vejen. Har du fået en mikrofon?
Ja, det har jeg, tak.
Du har læst russisk?
Ja, jeg har læst lidt russisk. Jeg har læst russisk sprog på bacheloren.
Okay. Og så har jeg Allan Have Larsen her. Det er sådan, at de to herrer i panelet, de må nøjes med en mikrofon. Der er forskel på folk. Og Allan, du har også læst russisk og boet i Rusland.
Ja, altså jeg har læst russisk det meste af 90'erne, og så var jeg dansk lektor i St. Petersborg fra 2004 til 2007, hvor jeg underviste altså russiske danske studerende i dansk.
Okay. Og så har vi Alex.
Ja, jeg er faktisk etnisk russer, men jeg er også aktiv i Danmark i en forening, som beskæftiger sig med russisk propaganda blandt andet. Så ja.
Godt. Men lad os gå i gang. Den russiske TV-avis, vi har taget udgangspunkt i sidste onsdags 9 nyheder. De sender jo lige nu, så det har vi ikke haft tid til at klippe. Den startede sidste onsdag med et indslag om, hvad de 7 bejlere til præsidentembedet havde i gang i den dag. Og lad os se, hvordan 4 af de 7 kandidater blev behandlet i TV-avisen. Først der gælder det en gammel kending i russisk politik, Grigori Javlinskij, der spås 0,8% af stemmerne. Han taler til en forsamling af videnskabsfolk, og produceren har valgt at bringe et klip, hvor Javlinskij taler særligt toneløst om, hvor mange procent af de russiske forskningsmidler, der skal gå til grundforskning.
На решение всех проблем, связанных с фундаментальными.
Ja, og kameraerne, de panorerer her henover en masse aldrende videnskabsfolk, og der bliver dvælet ved en, der er faldet i søvn. Så til en lidt mere farverig herre, Vladimir Zhirinovskij, leder af det liberaldemokratiske parti. Han har været på jagt- og fiskeriudstilling i Moskva og udtaler her i al beskedenhed.
Под моим руководством страна будет сильнее, богаче, со мной всем будет лучше.
Under mig bliver landet stærkere, rigere, og alle får det bedre, siger han her. Han står til at få 6,1% af stemmerne, og han fortsætter. Bare vent og se den 19. marts, når jeg har vundet valget, så vil alle køre rundt, så vil alle køre på arbejde med et smil på læben, og i ugen efter valget vil der ikke være et eneste hjerteslag eller en eneste hjerneblødning i Rusland. Det må jo sige at være et håndfast løfte. Så går det videre til en kandidat, der hedder Pavel Grudinin, der stiller op for det russiske kommunistparti. Han spås også til at få 6,1% af stemmerne. Han har besøgt en maskinfabrik i Moskva.
Почему коммунистическая партия Российской Федерации и национальные политические силы меня выдвинули? Потому что мы в своем совхозе сохранили все.
Han spørger retorisk, hvorfor har kommunistpartiet opstillet mig til valget? Det er fordi, at vi på mit statsbrug har bevaret alt det bedste fra Sovjetunionen. Så næste levende billede er kandidat for...
Nej, ikke... Что труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина – это та теоретическая основа, на которой можно...
Det er en herre, der hedder Maxim Surajkin, og det han siger her, det er, vi er overbevist om, at Marx, Engels, Lenin og Stalins tekster er det teoretiske grundlag, man kan bygge et sundt samfund på. Vi bør vende tilbage til den socialistiske, sovjetiske system og genføde Sovjetunionen, deklarerer han her. Han står til at få 0,2% af stemmerne. Kære panel, jeg har givet jer et tip. Jeg har sendt jer og fortalt jer, hvad jeg gerne vil gennemgå. Og først, der, Alex, har jeg ramt tonen? Altså, det er jo lidt ironisk gengivelse af TV-avisen, men er den også ironisk?
Man kan måske sige, at den er meget sigende for, hvordan sådan et typisk valgkamp i Rusland det foregår. Fordi der er jo ingen tvivl om, hvem der kommer til at vinde. Og så er alle de her indslag jo egentlig bare en form for en bemærkning, næsten en sidebemærkning, som jo dybest set ikke rigtig rammer noget. Så det er en form for en ligegyldig indslag, kan man sige, i forhold til valgets udfald i hvert fald. Men det er samtidig en form for en fortælling om, at jamen, vi har jo et demokratisk valg. Nu kan I bare se, vi giver jo tale til alle de her fine kandidater. Så det er det, drejer sig om, ja.
Allan, er der noget generelt i det, de lover? Er der noget, der går igen i det, man viser, at kandidaterne har lovet den her onsdag? Altså, er det specielt kløgtige forslag, de kommer med, eller specielt...
Nej, altså det, de lover, altså, det er jo ikke specifikt russisk, vel? Og så her ser vi, at Rusland jo ikke er mere mærkelig end som så. Det er sådan noget med et blomstrende Rusland, et Rusland, der kan stå på egne kræfter, på egne ben og udvikle sig ved hjælp af egne kræfter. Det er ligesom det gennemgående i det, som de lover.
Et spørgsmål til dig, Alex. Der er et ord, der hedder klon, og et ord, der hedder klonada. Kan du fortælle, hvad det betyder, og hvordan det bruges i politik?
Jamen, en klovn er en klovn,
ja.
og klovnada, det er vel klovneri eller sådan noget, ikke?
Eller en klovnefestival.
Ja, et eller andet i hvert fald, den dur. Jamen, det blev jo brugt til simpelthen, altså mange russere bruger det faktisk til at beskrive, hvad der foregår i sådan en valgkamp. Faktisk så har i dag der har været en valgdebat i Moskva, og det gik jo fuldstændig galt. Folk begyndte at svine hinanden til og kaste med vand og sådan noget der. Og det er jo, altså der kan man jo så sige, at det er det, der er normen næsten i sådan en debat der. Så det er klart, at alle de her kandidater, de bliver jo fremstillet som sådan nogen. Sådan nogen, der ikke rigtig kan lave seriøs politik.
Tilde, er de her 7 kandidater, er de reel opposition?
Nej, det er de jo ikke. Altså det tror jeg, det er der jo ikke nogen, der er i tvivl om hvorvidt det er. Det er sådan en underlig system, opposition. Og man kan sige, at de her indslag bliver nærmest sådan en lidt underlig måde at skabe lidt kulør på det, der jo er en ret kedelig valgkamp, fordi der ikke er nogen tvivl om hvordan udfaldet bliver. Okay.
Ja, det er jeg ikke helt enig i, fordi altså, Rusland ville jo være et andet samfund, hvis nu for eksempel Javlinskij lige pludselig fik 60% af stemmerne. Så altså, kandidaterne er jo reelt forskellige. Eller hvis Sobchak fik også 50-60%. Så altså, tag ikke fejl, altså, kandidaterne er forskellige. Men er så på andre måder sørget for, at Putin vinder. Så på den måde er det jo rigtigt, at kandidaterne ikke har nogen chance. Men hvis russerne tog sig sammen og stemte på de, der var reelt anderledes, jamen så ville der jo også ske noget.
Tilde?
Ja, jeg tror, min pointe omkring, at det ikke er en opposition, er ikke så meget, at alt er orkestreret, men mere, at det ikke er en opposition på den måde, at der er ikke nogen reelt sandsynlighed for nogen af den 64% af stemmerne.
Godt. Vi iler videre til finansnyhederne. Putin, han sidder ved sit grotesk store skrivebord overfor, der sidder Alexei Mardasov. Han er chef for metalgiganten Severstal, der har 50.000 russere i sit brød. Og Mardasov, han fortæller, at Severstal er ved at indhente det teknologiske forspring, som udenlandske konkurrenter har haft, og at man samarbejder med nogle af de største olie- og gasselskaber i Rusland.
По территории России, в том числе экспортных.
Я думаю, что они будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и...
Her der replicerer selveste Putin så, at man i forbindelse med Nord Stream, som går gennem Østersøen, og Turkish Stream, som går gennem Sorthavet, der vil man formentlig kunne fylde ordrebøgerne hos Severstal endnu bedre. Så kære panel, hvorfor skal det her Mardasov, han er Ruslands anden rigeste mand, hvad er meningen med, at han sidder ansigt til ansigt med Putin? Tilde?
Det er et godt spørgsmål. Det minder meget om også den samme slags sessions, man også ser med mange af ministrene, eller hvor Putin ligesom sidder og nærmest belærer sine ministre om forskellige teknikaliteter inden for deres ministerium, inden for deres ressort. Og det er jo helt tydeligt opstillet, altså helt tydeligt... Eller for mig at se i hvert fald meget tydeligt, at de kører efter en eller anden form for manuskript. Og jeg tror ikke, at den almindelige tv-seer som sådan tror hver eneste gang, at det virkelig er noget, Putin lige sidder og finder på, eller at det er noget, han egentlig ved. Men det er jo, det fylder enormt meget i billedet, og det er det billede, der bliver skabt af Putin igen og igen og igen. Så derfor så kommer det til at være sådan en meget alfaderlig figur, og meget kløgtig og vidende på alle parametre, ikke? Ja.
Allan, hvad er det den højere mening med det her?
Jo, men det er jo at give, kan man sige, et indtryk af, at altså, der er styr på det hele. Det kan godt være, at vejen til vores landsby ikke blev repareret i 10 år, men altså overordnet set, så har landets præsident har styr på ligesom, det, der virkelig er vigtigt på de store linjer. Og det er nogle indslag, der går igen i alle russiske tv-aviser.
Jamen det, jeg især hæfter mig ved, det er, at det her indslag med Putin, det kommer jo efter al den her klovneri, der har været i det forrige indslag. Putin har jo fuldstændig meldt sig ud af den her valgkamp, og det lyder måske spøjst, fordi altså set med danske øjne, hvorfor vil en politiker, som står til valg, ikke deltage i nogle valgdebatter, eller lave kampagne på sådan en rigtig vis? Jamen det er jo fordi, at Putin er jo fuldstændig ligeglad med det her, og helt åbenlyse årsager. Noget andet er, at jeg også hæfter mig ved, det er, at Mordashov, han er det man kan kalde en oligark. Han er jo et meget rigt menneske. Han har, som sagt, Ruslands anden rigeste. Og Putins magt, det hviler jo i høj grad på de her oligarker, på de her mennesker, som faktisk har noget at skulle have sagt i forretningens verden. Og man kan også sige, at for eksempel Oleg Deripaska, også en anden meget kendt oligark, han har også haft en finger med i spillet, formodes det, i Trump-kampagnen. Altså, nu har der været nogle undersøgelser af det. Så Putins, Putins regering er jo i høj grad smeltet sammen med hele den her forretningsmaskine. Så alle forretninger i Rusland, især de store af slagsen, de er faktisk afhængige af Putins velsignelse osv. Og det er derfor, at Mordashov er med, for ligesom at sige, at jamen, de er afhængige af, at Putin er ved roret.
Okay, hvordan er spillereglerne her? Er Putin, må han overhovedet føre valgkamp?
Ja, hvorfor ikke? Han må jo godt føre valgkamp. Han er jo officielt godkendt kandidat, så det må han godt. Han har bare meldt sig fuldstændig ud af det, og boskuddet var jo bare, at jamen, han har andet at bruge sin tid på, ikke? Og så må de andre jo lidt klovne rundt, som du meget fint siger, ikke? Så, og det gør de jo i allerhøjeste grad, det er jeg jo meget glad for. Så.
Godt. Vi kører videre. Det næst sidste indslag i den her TV-avis, det handler om, at 5 veteraner fra 2. verdenskrig, 73 år efter deres heltedåd, har fået lejligheder. Det er selvfølgelig sket i Sevastopol på Krim, og det er noget, der er sket efter, at Krim er blevet russisk, fordi dengang det var ukrainsk, der kunne det end ikke betale sig at ansøge om sådan en lejlighed. Og så kommer der et indslag om, hvordan det går i Ukraine nu, 4 år efter statskuppet. Og man får at vide, det er den her, for øvrigt så er TV-verden, han har fået indtil flere medaljer, han er meget en superstar, studievært. Han fortæller, at statsgælden er fordoblet, og priser på el og vand er tidoblet, og lønningerne er i bund, og industrien er i knæ, og værst af alt, de store tab af menneskeliv. Og så nævner han, at den væbnede konflikt i Øst-Ukraine er langt fra overstået, og så springer man til et møde i en komité, der hedder Komiteen til Ukraines frelse.
Заговорщики обещали Украине невиданное процветание, европейские зарплаты, пенсии, без виз, поток инвестиций. Вы страну не узнаете.
Купмагерне lovede en uset opblomstring. Europæiske lønninger, pensioner, investeringer, visumfrihed. I vil ikke kunne genkende landet. Man skulle bare vælge nogle pro-russiske, pro-europæiske politikere og smide de pro-russiske ud. Og nu er landet glædet ned blandt de 10 fattigste lande i verden, siger ikke en her hvem som helst, men den tidligere ukrainske premierminister Azarov, der nu lever i Rusland. Sådan har produceren valgt at klippe det her sammen og lægge den her vinkel. Hvad udlader Azarov her? Alex, vil du begynde? Hvad udlader Azarov her? Han tillægger, altså alle problemer, det skyldes Ukraine.
Jamen altså ja, altså det som Azarov jo dybest set siger, at prøv at se, hvordan det gik Ukraine. Vi skal i hvert fald ikke have lignende ske for Rusland, så vi må heller ikke lade nogen destabilisere vores land. Det er jo det her med, at hele Putins og hans regimes narrativ, det kører jo på, at ikke jo bare se, hvordan det gik til andre lande omkring os, som har valgt en anden vej, og som har valgt at vende en anden vej hen. Så han er jo, de er jo selvfølgelig interesseret i at spille de her problemstillinger op, og så skal man sige, lad være med at tale positivt om noget som helst om Ukraine, og det gør de jo flittigt. Der er jo ikke nogen positive nyheder om Ukraine i russiske statskontrollerede medier overhovedet. Og man kan sige, at der er jo heller ikke nogen negative nyheder om Rusland i samme statsmedie, men det er jo så bare det narrativ, som de kører med.
Tilde, har du noget?
Ja, altså man kan i hvert fald sige, i forhold til at hvad der blev udladt, så blev Rusland jo ikke nævnt som et faktor, der har været med til at destabilisere Ukraine. Netop i den her meget ensidige fremvisning, ikke?
Allan?
Ja, og så er der to direkte fejl. Altså det her med, at Ukraine er blandt de 10 fattigste lande i verden. Altså det kan ikke være rigtigt. Jeg har ikke tjekket det, men det må være Afrika, Nordkorea og ja. Det kan i hvert fald ikke være Ukraine. Og så også det, at ukraineren blev lovet visumfrihed til Europa, underforstået ikke fik det, men det gjorde de jo altså, fordi sidste maj-juni, der fik ukrainer og georgier jo altså visumfrihed til EU.
Hvorfor ser så mange russere, fordi det er den her type tv-nyheder, som 70-80% af russerne baserer deres virkelighedsbillede på. Hvorfor ser de det? Det er jo veluddannede mennesker. Er der et eller andet, der er attraktivt ved at betragte virkeligheden så, kan man sige, selektivt?
Altså, det er jo det, der er. Det er det, der er lettest at få adgang til. Hvis man umiddelbart tænder for sit fjernsyn, så er det det, man ser. Der er også adgang til andet. Altså, der er sådan en radiostation, Echo Moskvi, for eksempel Moskvas Echo. Der er alt, hvad man kan grave frem på internettet. Men så skal man altså aktivt gøre en indsats. Hvis man bare tænder for fjernsynet, så er det ja, det, som vi har beskrevet her, man får.
Tilde, hvad tror du?
Ja, altså du spørger, er der noget attraktivt ved at høre det, man gerne vil høre? Det er det jo for os alle sammen. Det er jo ikke russerne er jo ikke dummere end nogen andre. Men selvfølgelig spiller det en kæmpe stor rolle, netop som Allan siger, at det er det, der er. Og det er det, der har været. Altså, i mediebilledet har måske ændret sig lidt de seneste år. Det er blevet, hvad kan man sige, lidt mere ensporet. Men det er jo det er sådan et kontinuerligt problem, som virkelig akkumulerer det, ikke?
Og jeg tror også, det måske i nogen grad handler om, at mange russere, de længes efter en form for tryghed. Fordi det er jo noget, de har altså mistet i høj grad, især efter Sovjetunionens sammenbrud. Og mange af dem, de vil gerne have den her gode narrativ igen. Altså, de vil gerne have, at der bliver fortalt nogle historier, som jamen, dybest set fortæller, at der er styr på det. Altså farmand har styr på det, og det går rigtig godt, og nu kan I bare se, hvor skidt det går andre steder, ikke? Så vi har det faktisk okay i Rusland, og hvis det er den historie, man hele tiden får fortalt, jamen så tror man da også på det på et eller andet tidspunkt, ikke? Fordi der er faktisk ikke så mange, som Allan fuldstændig rigtigt siger, der er ikke så mange alternativer til det, og det er bare det nemmeste at få adgang til, og så kører folk jo bare med det. Så ja.
Godt. Tusind tak skal I have.
Передаем важное правительственное сообщение.
Dette er podcasten i Sydhavnen. Vi fylder 5 år.
Så er vi faktisk ved vejs ende. Måske fordi at vi ubevidst har været lidt sultne hele tiden, og sådan lidt glædet os til at vise jer vores udstilling. Det har været utrolig hårdt at skulle skære antallet af billeder ned fra. Hvor mange havde vi til at begynde med?
Over 40 af dem, vi i hvert fald har printet, tror jeg. 35-40 stykker. Og der hænger 28 på væggen her. Ja.
Har du nogle yndlingsbilleder?
Ja, nu har vi jo besluttet, at vi skal finde 2 billeder, som vi vil lidt fortælle om. Så nu er det jo radio, vi laver. Så det er derfor, vi ikke har en storskærm, der viser de her billeder. Men I kan bagefter gå hen og kigge på billederne og se, om I har samme meninger som os. Men jeg har valgt et billede, som rent faktisk er herinde i caféen, og det hænger derovre, og det er en russisk, eks-russisk, sovjetisk faktisk, elitesoldat, Thomas Vitols hedder han. Han er lette og taler perfekt russisk, så Jesper og jeg, efter vi havde taget interviewet med ham, så stod sådan lidt, okay, han var rent faktisk lette og ikke russer. Så godt russisk talte han, så vi blev rent faktisk narret. Og det var en af de historier, som er rent tilfældige. Man kommer kørende. Vi kørte fra Riga ud til ferieparadiset lidt uden for Riga, der hedder Jurmala. Og her i Jurmala, der ligger man og slikker sol. Og det var ligesom der, hvor vi var på vej hen der. Og vi kørte forbi byskilt, sådan en kæmpe byskilt der med kæmpe store bogstaver, der er lige så høje som os. Og så stod der sådan en masse mennesker og var ved at feste og sådan lidt. Og så kunne vi se, ja, det var Desantniki. Og det var jo en for spændende historie til at undgå, så vi vendte bilen om, elbilen om, vil jeg huske at sige. Og så fik vi et fint interview med et rigtigt mandfolk. Det må man sige. Jesper?
Herren gjorde ham til en mand.
Det må man sige. Hvad har du valgt?
Jamen, jeg har også et billede, der hænger herinde. Det forestiller en ung mand, der står foran en gletsjer. Det er Bogdanov-gletsjeren ved Shymbolak i Kazakhstan. Det er et skisportsted, ingen har hørt om. Der står en mand op på en kæmpe stor bunke sten, som i tidens løb er blevet skubbet ned af bjerget af en kæmpe gletsjer. Og så er der en mand, der råber til mig, Mushina, altså han kalder bare på mig, mand, tag et billede af mig. Han kan se, at jeg har en kæmpe stor kamera. Jeg synes altid, at han er lidt fræk. Og så råber han samtidig til sin kæreste, at hun skal tage mine kontakter. Og så kan jeg jo sende til hende. Nå, men jeg kigger op, og jeg kan godt se, hvad han mener. Det er fandme flot, det der. Og pisker jeg 50 meter den anden ende, og så får jeg det der billede af ham foran gletsjeren. Og ja, hvis han ikke havde været så fræk, så havde det jo ikke hængt der.
Der bliver peget over på mig. Jamen, så, jeg har også det andet billede, jeg har valgt. Det hænger også dernede, faktisk lige i nærheden af, hvor der senere kommer lidt boblevand. Og det er faktisk meget sigende for det billede, fordi det er oppe i bjergene, i meget, meget tæt på Tyrkiet, på grænsen til Tyrkiet i Georgien. Og det er en af de ting, som man som dansker bare ikke er særlig gode til. Georgier, de er meget spontane. Vi var inde og besøge en bror til en, vi kender her i Danmark, Og han havde, det var bare en almindelig arbejdsdag. Vi havde egentlig bare tænkt os at gå ud og få indspillet lidt musik. Han havde sådan et klassisk georgisk instrument, som han var god til at spille på. Men inden vi så omkring os, og så havde han nærmest lukket hans butik, hældt en masse øl på os, og så var vi på vej op i bjergene for at drikke hans fars hjemmelavede vin, som Jesper bar over broen i sådan en 10 liters dunk her. Og resultatet, det er faktisk det, vi ser på det billede her. Her står vi og er lidt bedukket, men vi har det virkelig, virkelig sjovt. Og det kunne jeg godt tænke mig at tage lidt af med til Danmark, og man var lidt mere spontan i det her land her.
Mit sidste billede, det hænger ikke herinde. Det forestiller bare to glade kvinder. Det er mor og datter, det er Galina og Angelica. Og de sidder med nogle store pakker. De har været inde i et ingemandsland mellem Kina og Kazakhstan og købt billigt ind. Og de var dybt lykkelige. Jeg lærte dem at kende, da jeg er på vej ud fra Kina dybest set. Det var lidt besværligt, fordi Kina havde indført et skægforbud nogle måneder forinden. Så vi kører ind fra Kazakhstan, og så blev vi sat af i Kazakhstan, så kører bussen ind i Kina, og så holder den der. Og jeg måtte ikke komme ind i Kina og tage bussen ud igen, fordi jeg havde skæg. Det tog i hvert fald lidt tid, før jeg kom ind. Så løber jeg så over og går ind i bussen, og det er fuldstændig stoppet. Jeg skal nødt til at træde over flere ting. Altså til sidst, så sidder jeg så nederst, helt hen bagved, med begge ben op over en cykel, og tænker, nu kan det umuligt blive værre. Så kører vi 50 meter, så åbner døren ved siden af mig, og så får jeg stoppet to kørestole hen over mig. Og der folk, de griner af mig, fordi de kan godt se, at jeg er lidt overrasket der. Og det viser sig så, at de to kvinder på billedet, de har kørt 9 timer i bus for at komme hen til det her grænseland, eller det her ingenmandsland, og de har stået 4 timer i kø for at gå igennem paskontrollen. Og der forestod dem nu en 10 timers biltur eller bustur tilbage igen. Så en historie om at have utrolig under sig selv og ligesom få indblik i andres situation.
Og det var godt vejr.
Det var rigtig godt.
Det var rigtig lækkert vejr. Man kunne få en masse billige ting i det her sådan kæmpe store shoppingcenter her, hvis man har lyst til at købe tæpper og alt muligt. Det gjorde vi ikke. Vi tog en pizza om aftenen og en øl i stedet for. Der er stadigvæk 24 fantastiske billeder herude, og vi ville også gerne have vist flere billeder, men et eller andet sted, der skal man jo trække en streg, og det har vi så gjort, og det er de billeder, der hænger her. Og hvis I skal styrt hjem, og til de mennesker, der sidder bag højtaleren derhjemme, så kan I faktisk gå ind på vores hjemmeside, og der kan I så også se de samme billeder, og der kan I høre en historie om hvert billede. Vi har simpelthen talt og indspillet lidt om hvert billede, og så kan I lige høre, om vi faktisk har sagt det samme i dag. Men Jesper, har du et eller andet her på faldgreb? Hvor skal vi hen her til sommer?
Det har vi ikke afgjort endnu.
Nej. Bliver det sådan lidt køre en bil, eller tager vi og flyver til Sibirien og ser, hvad vi kan finde der?
Jeg tror, det bliver Sibirien.
Ja, eller Uralbjergene måske. Et eller andet sted der imellem. Ja. Så det er det sjove, vi har været på masser af reportageture til Kazakhstan, Armenien, Letland, Estland, faktisk også Rusland i Kaliningrad. Men vi har aldrig rigtig været inde i selve Rusland. Vi har beskæftiget os med alt det udenom Rusland, så det kan godt være, at vi skal tage derhen. Vi er også kommet dertil, hvor vi skal takke nogle mennesker. Vi skal takke Karens Minde Kulturhus for at gøre det muligt at stable det her arrangement på benene. Jeg vil faktisk gerne have givet en hånd for Karens Minde. De har givet en fantastisk hjælpende hånd, også med at hænge billederne op her i dag, og det er vi virkelig, virkelig glade
for. Og vi skal også huske at nævne Området Fornyelse Sydhavnen, der har spædet lidt til vores rammer og til print, og også lidt til boblerne.
Og bare roligt. Og så skal vi selvfølgelig også takke Bispebjerg Radio, fordi de sender os ud i æteren på FM-båndet, og det er jo på 90,4 MHz og 89,6 MHz, hvis I ikke kommer fra Jylland, Fyn eller resten af Sjælland, i København altså. Jesper, vi har flere, har vi ikke det?
Flere taksigelser.
Ja, så vil vi selvfølgelig også takke vores publikum. Og så vil jeg selvfølgelig også sige tak til de mennesker, der kom her i dag, og vi kunne tillade os at tage et interview heroppe i vores bløde, dejlige, lækre sofaer heroppe. Det er super lækker. Og så er det jo sådan, at jeg synes lige, vi skal fortælle, de her jingler her, de er jo lavet specielt til lejligheden her. Hvad er det, der bliver sagt?
Det er det, der svarer til frihedsbudskabet fra London. Det er den stemme, han hedder vist nok Leviathan. Og det, han siger, det er Moskva, der taler. Og en vigtig regeringsmeddelelse kommer.
Ja. Men ved mikrofonerne var som altid Anders Gerlund Petersen
og Jesper Gormsen.
Vi lyttes ved.
Dette er podcasten i Sydhavnen med en vigtig meddelelse. Vi fylder 5 år. Vi gentager. Intet nyt fra Vestfronten fylder 5 år.
Внимание! Внимание! Говорит Москва!